19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Dolazak državnog sekretara SAD-a Johna Kerrya u Beograd na ministarski savet OEBS-a daće dodatni impuls bilateralnim odnosima SAD-a i Srbije, ocenili premijer Vučić i američki ambasador Michael Kirby. Pre podne neredi migranata u Đevđeli i vojska u pripravnosti, trenutno mirno. Turski premijer Davutoglu pozvao Rusiju na ponovno uspostavljanje dijaloga. Nakon razgovora sa premijerom Vučićem i ministrom Stefanovićem, policijski sindikat Srbije saopštio da više nema razloga za ranije najavljen štrajk. Oko 35 miliona ljudi u svetu ima HIV virus, što je za petinu više nego pre decenije, upozoravaju stručnjaci na današnji Svetski dan borbe protiv SIDA. Vaterpolisti Srbije u Budvi od 18 časova igraju protiv Crne Gore meč trećeg kola Svetske lige. Sutra prepodne slaba kiša, tokom dana suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Još dva dana ostala su do početka ministarskog saveta OEBS-a. Dolazak američkog državnog sekretara Johna Kerrya u Beograd na ministarski savet OEBS-a i njegov susret sa srpskim premijerom daće dodatni impuls odnosima Sjedinjenih američkih država i Srbije, ocenjeno je na sastanku predsjednika vlade Aleksandra Vučića i američkog ambasadora Michaela Kirbya.
Vučić je istakao da su partnerski odnosi sa Sjedinjenim američkim državama od velikog značaja za Srbiju, a Kirby da je Beograd za Washington pouzdan partner. Ambasador Kirby ocenio da dobri ekonomski rezultati iz provedenih reformi povećavaju interes američke kompanije za ulaganje u Srbiji. Vučić i Kirby su razgovarali i o aktualnoj situaciji u Srbiji uoči otvaranja prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kao i o drugim regionalnim i međunarodnim pitanjima.
U Beograd su počeli da stižu delegati ministarskog saveta OEBS-a kako bi učestvovali na pripremnim sastancima. Na taj veliki skup koji u četvrtak počinje u Beogradskoj areni dolazi više od 40 šefova diplomatije. Naš Nikola Denčić je ispred arene. Nikola, da li je sve spremno za ministarski savet?
Nataša, i prostor unutar arene i oko nje je potpuno pripremljen da dočeka više od 1000 članova državnih delegacija koje će boraviti do petka u Beogradu. Da je sve spremno, mogu da potvrde i neki od učesnika skupa koji su se već okupili na pripremnim sastancima. Areni se već teško prilazi, podignuta je velika žičana ograda i ispražnjeni su svi parkinzi, pa će narednih dana ulazak biti dozvoljen samo učesnicima, pratećim službama i akreditovanim novinarskim ekipama. Ministarstvo unutrašnjih poslova je najavilo da su mere bezbednosti podignute na najviši nivo i da je angažovano oko 7000 policajaca. Očekuju se gužve u saobraćaju, linije gradskog prevoza se neće izmeštati, ali će se određene trase periodično zatvarati. Nadležni apeluju na građane da budu strpljivi, pošto je neophodno da se obezbedi da svi gosti nesmetano prođu do arene i Palate Srbija. Prekidi saobraćaja ne bi trebalo da traju duže od 20 minuta, a vozačima se savjetuje da sutra od podneva izbjegavaju most Gazela i da pokušaju da do starog dela grada dođu preko Brankovog mosta. Preporuka je i da se u naredna dva dana koristi gradski saobraćaj.
Beogradsku arenu danas je obišao i gradonačelnik Siniša Mali.
Tako je, gradonačelnik je posle obilaska arene rekao da će Beograd narednih dana biti prestonica diplomatskog sveta i da je sve spremno za početak ministarskog saveta OEBS-a.
Nakon 1989. godine i samita nesvrstanih, ovo je najveći skup te vrste koji se održava u gradu Beogradu. Imali smo priliku prošle godine da budemo domaćini i samita 16 šefova vlada zemalja centralne i istočne Evrope. Bio nam je u poseti i predsjednik Kine. Bili smo domaćini samita gradonačelnika, ali ovo je najveći skup u posljednjih 26 godina koji se održava u gradu Beogradu i sjajna prilika i za promociju grada Beograda, ali također da pokažemo da smo sposobni da organizujemo ovakve vrste skupova u gradu.
Sa nama je dalje Nikola Denčić. Nikola, da podsjetimo i koje su glavne teme samita.
Najavljeno je da će se najviše pažnje posvetiti borbi protiv terorizma i migrantskoj krizi. Godina srpskog predsjedavanja donela je mnogo izazova za OEBS, ali je prema oceni stranih diplomata naša zemlja pokazala da je u stanju da bude objektivni posrednik u međunarodnim sukobima. Tokom ministarskog saveta održat će se i brojni bilateralni susreti među predstavnicima delegacija. Prvi zvaničan sastanak održava se večeras. Razgovaraće šef srpske diplomatije i predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić i generalni sekretar organizacije Lamberto Zanier, koji će se posle sastanka obratiti medijima.
Nikola Denčić javio se ispred Beogradske arene gde će se u četvrtak održati ministarski savet OEBS-a. Zapravo tada počinje ovaj veliki skup čiji je domaćin glavni grad naše zemlje. Oko 140.000 migranata sa Bliskog istoka došlo je u Evropu morskim putem u novembru, što je znatno manje u poređenju sa oktobrom. To je saopštio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. A na grčko-makedonskoj granici kod Đevđelije tokom pre podneva protestovali su ekonomski migranti jer im nije dozvoljen ulazak u Makedoniju. Makedonska vojska pojačava žičanu ogradu, stigla su i oklopna vozila, trenutno je mirno, a sa najnovim informacijama sa grčko-makedonske granice javlja se Dragana Sotirovski.
U jednom trenutku je bilo nekoliko paralelnih radnji. Sa jedne strane, zapravo sa grčke strane, stiglo je nekih desetak autobusa sa novim migrantima, sa makedonske strane stiglo je mnogo vojske i policije sa vodenim topovima i činilo se da će svakog trenutka oni intervenisati, a negde po sredini je bilo nekih, otprilike po slobodnoj mojoj proceni, oko 300 ljudi iz Irana koji su uzvikivali: policijo, molim vas, otvorite granice, dosta je hladno, i policijo, molim vas, pomozite, mi nismo životinje. To su neke parole koje su se jutros čule. Taj proces je trajao nekih 45 minuta. Makedonska policija nastavlja da kopa rupe, očigledno da će da postojeću ogradu da ojačava, zapravo da stavlja dvostruku žicu. Inače, završetak ograde se očekuje narednih dana, s obzirom na to da je do sada podignuto negde oko 8 km, a kako smo saznali, Makedonci planiraju ogradu na dužini od 50 km kako bi pokrili sve one važne tačke koje inače ekonomski migranti koriste da ilegalno uđu u Makedoniju. Koliko je dobro čuvana ova granica i koliko su Makedonci zaista dosledni u onome što su odlučili da nikako ne dozvoljavaju ulaz ekonomskim migrantima, pokazuje i to što na otprilike nekih 15-20 minuta stižu nove grupe ekonomskih migranata koje su ilegalno ušle u Makedoniju, a koje makedonska policija sada vraća na grčku teritoriju.
Nemačka vlada odobrila je vojnu intervenciju u borbi protiv Islamske države u Siriji, saopštuje portparol vlade u Berlinu. Prema njegovim rečima, Nemačka bi do kraja godine na Bliski istok mogla da pošalje do 1200 vojnika. Taj plan ne predviđa direktno učešće u vazdušnim udarima. Odluku vlade treba još da odobri Bundestag.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je Turska saveznica NATO-a i da ima pravo da se brani. Istovremeno apelovao je na smanjenje tenzija između Ankare i Moskve. Obama je rekao da Islamsku državu treba da uništi ne samo vojno, već i financijski. Dok turski premijer Ahmet Davutoglu poziva Rusiju da vojni i diplomatski dijalog sa Turskom zadrži otvorenim, rusko ministarstvo spoljnih poslova navodi da je obaranje ruskog bombardera kod tursko-sirijske granice otežalo mirovne razgovore o Siriji. Nevena Kostadinović.
Mada je tražio sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, lider Turske Recep Tayyip Erdogan u Parizu se na marginama samita Ujedinjenih nacija posvećenom klimi sastao s američkim kolegom Barackom Obamom. Svi treba da se fokusiraju na zajedničkog neprijatelja, odnosno Islamsku državu, poručio je američki predsjednik.
Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo Turske da brani svoj vazdušni prostor i teritorijalni integritet. Razgovarali smo i o tome kako Turska i Rusija mogu zajedno da rade na smanjivanju tenzija i pronalaženju diplomatskog rešenja.
Turski predsjednik Erdogan odgovorio je da ne želi da izaziva napetost u regionu.
Cilj Turske nije da izazove štetu ili da se predstavi kao oštećena u novonastaloj situaciji, već upravo suprotno, da doprinese miru.
Prethodno je turski premijer Ahmet Davutoglu rekao kako Rusija pokušava da prikrije povredu turskog vazdušnog prostora time što optužuje Ankaru da ilegalno uvozi naftu od Islamske države.
Treba zajedno da sednemo za sto i razgovaramo, a ne da upućujemo neutemeljene optužbe. Neprimereno je upad u nečiji vazdušni prostor pravdati neosnovanim optužbama.
S druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tvrdi da je Moskva spremna da radi na sastavljanju liste terorističkih grupa koje deluju u Siriji, ali da trenutno na tom polju nema pomaka.
Treba to da uradimo pre sledeće runde mirovnih razgovora o Siriji. Međutim, incident u kojem su poginuli pripadnici ruskih snaga zategao je ne samo odnose Rusije i Turske, već i pregovore u Beču.
U međuvremenu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će alijansa Turskoj pružiti pomoć u odbrani vazdušnog prostora. Iako nije želeo da precizira o kojim je merama reč, naveo je da su one dogovorene pre obaranja ruskog bombardera.
Kosovska policija je saopštila da je uhapsila muškarca osumnjičenog da je pokušao da regrutuje borce za ratove u Siriji i Iraku i da je na internetu promovisao terorističke aktivnosti.
Akcija hapšenja je deo šire operacije pokrenute iz Breše u Italiji. Italijanske vlasti saopštile su da su razbile terorističku organizaciju koja je za širenje ekstremističke ideologije koristila društvene mreže i pretila poglavaru katoličke crkve papi Franji. Tvrdi se da je muškarac koji je uhapšen na Kosovu bio vođa te organizacije i da je učestvovao u ratu u Siriji. U Italiji su uhapšene tri osobe.
Ovo su novosti dana. Danas je po novom zakonu počeo prijem zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata. Oni koji su već podneli zahteve prema ranijim propisima ne moraju da pokreću novi postupak. Za sve ostale procedura je ista. Objekat će biti popisan, doneseno rešenje o rušenju, a na osnovu koga se pokreće postupak ozakonjenja. Rečeno je u našoj emisiji Talasanje. Stručna javnost, ali i sam predsjednik Republike, upozoravaju međutim na manjkavost novog zakona. O tome je Milica Rilak.
Ko će imati najviše koristi od ozakonjenja nelegalne gradnje? U Ministarstvu građevine odgovaraju da su to građani primorani da obezbede krov nad glavom, bilo kupujući stan u zgradi bez dozvole ili izgradnjom kuće do 100 kvadrata. Takvih je, kažu, čak 80% među vlasnicima svih nelegalnih objekata. Bivši ministar i predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije Dragoslav Šumarac ipak smatra da je već na tom prvom koraku napravljena greška i da će jednaku naknadu za istu površinu i namenu objekta platiti dve potpuno različite grupe ljudi.
Ako su oni izbegli recimo iz Krajine ili su iseljeni interno s Kosova, plaćaju 15.000 i neko ko je 2009-10. Kad nije bila tako velika kriza, pravio na Kopaoniku ili na Zlatiboru vilu recimo 200 kvadrata, on će platiti 15.000.
Šumarac zato smatra da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u pravu kada upozorava da će nesavesni investitori proći daleko bolje od onih koji su poštovali propise i veruje da ima mesta za proveru ustavnosti novog zakona. Državni sekretar u Ministarstvu građevina Aleksandra Damljanović međutim naglašava da je u ovom slučaju javni interes da se reši problem 1,5 milion nelegalnih objekata prevagnuo nad idealnom pravdom.
Ovaj zakon možda nije do kraja pravedan, ali je potpuno za Republiku Srbiju neophodan.
Zlatibor je mesto gde se gradilo radi koristi, a ne preživljavanja, upozorava i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. U diskusiji koja je usledila sa Aleksandrom Damljanović, Stamatović je ponudio da sutra lično njoj i resornoj ministarki pokaže gde je trebalo da se ruši, a ne legalizuje.
Ja ću vam pokazati sa koliko ste nagradili te vlasnike objekata.
A kako su nikli ti bespravni objekti? Gde je bila opština kad su se gradili ti ogromni objekti koje sada mi nagrađujemo?
Je li zakonom bilo predviđeno da je krivična odgovornost?
Jeste, upravo.
Hoćete da vam pokažem koliko je opština Čajetina podnela krivičnih prijava? Novčano su kažnjeni investitori, a ne krivično.
Damljanovićeva je naglasila da će opštine imati odgovarajuću podršku države u sprovođenju zakona, uključujući i pomoć pri zapošljavanju novih građevinskih inspektora. Ona je demantovala i da je član 5 zakona pisan da bi se zaštitile vikendice sinova predsjednika Tomislava Nikolića na Savi u Beogradu i objašnjava da se na takve objekte propisi o ozakonjenju uopšte ne odnose.
Konačna sudbina tih vikendica i drugih biće poznata tek kada se u skladu sa zakonom o vodama proveri da li može da se zadrži ili se mora rušiti.
Od primjene novog zakona o ozakonjenju također su izuzeti i vlasnici stambenih objekata na selu izgrađenih do 1961. godine, kao i drugih seoskih objekata građenih do 1973. godine. Oni ne moraju da podnose zahtev za ozakonjenje, pošto po tadašnjim propisima nisu ni morali da traže dozvole za radove.
Poljoprivrednici nastavljaju protest, traže da se predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu povuče iz procedure. Dugoročan zakup 30% državnog zemljišta velikom investitoru oštetio bi naše seljake, poručene na konferenciji za novinare koji su održali predstavnici nekoliko udruženja vojvođanskih poljoprivrednika. Milenko Marković.
Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu je loš i ne može da se popravi, kaže Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije.
Nema druge nego da se predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je u skupštvenoj proceduri, treba odmah povući iz procedure i izraditi novi. Restitucija mora ići pod hitno, u međuvremenu zakonom obuhvatiti, znači sve ono što nam SSP donosi 2017. Protestovat ćemo dok god s nama neko ozbiljno nesedne i nama to ne obrazloži.
Poljoprivrednici smatraju da je zemljište koje država planira da da u zakup velikom investitoru najkvalitetnije, a da će našim seljacima ostati lošija zemlja. Strani investitori su dobrodošli, ali mi ne treba da poklanjamo naše zemljište, kaže Dragan Kleut i dodaje da dolazak Tenisa neće pomoći srpskoj poljoprivredi.
Mi smo im postavili pitanje koliko farmi imate u Nemačkoj. Tenis nam je odgovorio nula farmi. Koliko hektara zemljište obrađujete u Nemačkoj? Dobili smo odgovor nula hektara. I rekao nam na pitanje kada ćete otvoriti prerađivačku industriju kod nas u Srbiji. On nam je odgovorio to ne znamo. Prvo zemlja, pa onda farme, pa ćemo tek onda vidjeti da li ćemo uopšte praviti prerađivačku industriju.
Poljoprivrednici su demantovali tvrdnju premijera Vučića da primaju subvencije za obradu državnog zemljišta. Dragan Kleut kaže da su do sada razgovarali samo sa zvaničnicima koji nemaju pravo da donose odluke.
I hteo bih da uputim javni poziv i premijeru Aleksandru Vučiću i predsjedniku države gospodinu Tomislavu Nikoliću da dođe i da obiđe svoje seljake koji su 6 dana i 6 noći po ovom hladnom vremenu na putu. Pošto svaka politička partija pa i oni u svakoj predizbornoj kampanji idu po štalama i maze telad, i obraćaju se seljacima i skupljaju političke poene, pa bilo bi red makar da nas posjeti da vide šta radimo mi i zbog čega smo nezadovoljni.
Poljoprivrednici poručuju da su netačne tvrdnje resornog ministarstva da stotine hiljada hektara državne zemlje nisu obrađene. Smatraju da, ako je to i tačno, oni ne treba da budu kažnjeni zato što država nije dobro gazdovala svojom imovinom.
Članovi Nezavisne asocijacije poljoprivrednika krenuli su iz svojih mesta traktorima ka Beogradu kako bi Skupštini Srbije predali svoje zahteve koji se tiču predloženih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Predsednik Upravnog odbora asocijacije Jovica Jakšić kaže da im je resorna ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković na prepodnevnom sastanku usmeno obećala da će biti izmenjena rešenja u zakonu, ali da oni traže pismene garancije. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da su predstavnici asocijacije na sastanku izneli konstruktivne predloge i da je konstatovano da je potrebna dalja saradnja radi približavanja stavova.
Premijer Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarali su sa predstavnicima policijskog sindikata o poboljšanju uslova rada policije i pronalaženju načina za dodatno finansiranje rada pripadnika MUP-a. Vučić je obećao da će vlada uložiti dodatne napore kako bi tokom sledeće godine bila obezbeđena sredstva za poboljšanje materijalnog položaja radnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Predsednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović rekao je za Novosti dana da više nema razloga za ranije najavljen štrajk.
Zadovoljni smo prijemom premijera Aleksandra Vučića i njegovim angažovanjem na rešavanju problema u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Danas smo obezbedili jednokratnu pomoć u visini od 20.000, obratili smo oko 2.000 dinara da bude iznos dnevnica za kompletan operativni sastav Ministarstva unutrašnjih poslova. Nismo kao organizacija dozvolili da bilo ko vrši politizaciju naše borbe za radnička prava u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.
Dogovoreno je i da zakon o policiji i zakon koji reguliše izlazak sektora za vanredne situacije iz MUP-a ne uđu u skupštinsku proceduru do okončanja javne rasprave.
Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da su zaposleni u 2/3 škola u Srbiji juče dobili jednokratnu pomoć od 7.000 dinara i da bi čitav proces trebalo da bude završen tokom dana. Sindikati prosvetnih radnika potvrdili su da je počela isplata jednokratne pomoći. Kažu da ipak postoje manji problemi jer pojedine škole nisu najbolje razumele uputstvo, a da neke opštine zadužene za isplatu zaposlenima u vrtićima nisu dobro obavile posao. Sindikati očekuju da se ti problemi reše danas ili sutra.
Najava premijera Vučića da će u Srbiji konačno biti završeni svi započeti radovi na drumskim koridorima 10 i 11 otvorila je pitanje da li u tim projektima može da se obezbedi veće učešće domaćih putarskih preduzeća. Poslodavci traže da se na tenderima osiguraju ravnopravni uslovi za strane i domaće putarske firme. Zaposleni preko sindikata predlažu da, kao i u Evropskoj uniji, glavni kriterijum za dodelu takvih poslova ne bude najniža cena, nego ekonomski najpovoljnija ponuda. Ivan Jovanović.
Kada na tenderu za gradnju nove ili obnovu stare saobraćajne infrastrukture u Srbiji pobedi firma koja je ponudila najnižu cenu, takav posao uglavnom se ne završi kako treba. Predsednica Samostalnog sindikata putara Sonja Vukanović predlaže da se u Zakon o javnim nabavkama uvrsti kriterijum iz nove direktive u toj oblasti koja će od maja naredne godine biti obavezna za sve države članice Evropske unije.
Ne najjeftinija ponuda, već ekonomski najpovoljnija ponuda. Iskustvo nam govori da se do sada nismo usrećili sa strancima. Imajući u vidu da javne nabavke predstavljaju pokretač ekonomskog razvoja i da utiču na smanjenje stope nezaposlenosti, a kako je to i opredeljenje aktuelne vlasti, evo prilike da sa reči pređemo na dela.
Koliko brzo nove direktive Evropske unije mogu da uđu u naše zakone, pitali smo Inge Šuput, eksperta za javne nabavke u Ministarstvu financija.
Izmene zakona ne predviđaju se pre 2017. godine. Prosto je predviđeno tada puno usklađivanje sa direktivama u ovoj oblasti, međutim, ne bih se ja baš zaklela, kako to kod nas obično biva, da prosto izmena neće biti.
U putarskim firmama u Srbiji trenutno je zaposleno oko 13.000 radnika. Projekti koje obezbede preko javnih nabavki najvažniji su izvor prihoda za ta preduzeća.
Ministarstvo financija predložilo je bankama da klijentima koji imaju stambene kredite u švajcarskim francima ponude reprogram duga. Trebalo bi da bude odobren onima koji su tim kreditom kupili prvi stan, čiji je iznos preostalog duga veći od tržišne vrednosti nekretnine, koji su bez posla duže od 2 godine, zatim ženama koje su posle uzimanja kredita postale samohrane majke i osobama kod kojih je nastupila privremena ili trajna invalidnost. Udruženje Efektiva, međutim, traži konverziju kredita u euro, i to po paritetu koji je važio na dan isplate. Sandra Cvijan.
S obzirom na to da se preporuka ne odnosi na sve korisnike kredita u švajcarskim francima, ona bi značila samo spas za banke, a ne i za dužnike, tvrdi Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. On objašnjava da će odluku banke da primene samo na kredite koje uopšte ne mogu da naplate.
Godinama unazad se zalažemo za isti model, dakle to je konverzija kredita i švajcarskih franaka u euro, ali po paritetu koji je važio na dan isplate. Taj isti model je primenjen u Crnoj Gori i u Hrvatskoj.
Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić smatra da bi se u slučaju primene hrvatskog modela troškovi banaka prelili na poreske obveznike, pa samim tim i na korisnike stambenih kredita u evrima.
Srbija u ovom trenutku oštre fiskalne konsolidacije i mera štednje nije u poziciji to da radi, a mislim da to nije ni moralno da se opterećuju poreski obveznici koji ni u kom slučaju nisu krivi. A s druge strane, vrlo interesantno, kada pogledamo sve te partije i strukture kredita, vidjet ćete da je dominantan udeo kredita koji su uzimani za velike stanove, za trosobne, četvorosobne.
Sistemsko rešenje teško je naći, ali banke bi sa svakim klijentom pojedinačno mogle da nađu kompromisno rešenje, ocenjuje profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović.
Neke banke računaju prvo otplatu kamata, pa tek onda glavnice. Možda da se promeni metodologija, da se u okviru otplata koje su rađene u prethodnom periodu smanjuje i deo glavnice. Po meni je bilo i jedno od rešenja da se izvrši konverzija, ali kada je to isplativo i za korisnika kredita i za davaoca kredita.
Iz Ministarstva financija poručuju da će u skladu sa važećim propisima omogućiti povoljan poreski tretman ukoliko se banke odluče da otpišu glavnicu i troškove zbog reprograma. Prema podacima Narodne banke Srbije, od ukupnog broja odobrenih stambenih pozajmica problematičnih je 6.500, od toga 17.5% u francima.
Slušate novosti dana. Siniša Milić, koji se tereti da je prethodnih dana pratio premijera Aleksandra Vučića, priveden je u više tužilaštvo u Beogradu na saslušanje, jer mu ističe zadržavanje od 48 časova. Milić je uhapšen u nedelju, pošto je primećen kako osmatra kuću premijera i njegove porodice. Bivši je pripadnik policije Republike Srpske, kao i specijalne antiterorističke jedinice. Prema saznanjima policije, u poslednje vreme blizak je kriminalnoj grupi Luke Bojovića, a bio je i telohranitelj Luke Đurovića, vođe barskog kriminalnog klana. Pod sloganom "Ubrzano do kraja HIV epidemije" širom sveta i u našoj zemlji obeležava se Međunarodni dan borbe protiv SIDA. Od 2000. u Srbiji u porastu broj osoba sa HIV-om. Ohrabruje podatak da se sa SIDA-om može živjeti dugo i kvalitetno zahvaljujući savremenim lekovima. Marina Stojdinović.
Đurica Stankov već 12 godina živi sa HIV-om. Zahvaljujući antivirusnim lekovima, nema zdravstvenih tegoba. Ne zna od koga je dobio virus, ali tvrdi da je veoma važno da se ljudi ponašaju odgovorno i da ne ulaze u rizične seksualne odnose. Najviše ga pogađa diskriminacija okoline.
Ono što je po meni kao osobi koja živi već 12 godina sa HIV-om neprihvatljivo, to je da se diskriminacija često dešava od strane zdravstvenih radnika. Oni su nama prva stepenica u ostvarivanju zdravstvene zaštite i mislim da je to nedopustivo.
U Srbiji je broj inficiranih HIV-om sa 130 osoba u ovoj godini porastao za 40% u odnosu na prethodnu. U istom periodu je 14 ljudi umrlo od SIDE, jer im je bolest kasno otkrivena. Zbog toga je testiranje veoma važno, kaže doktorka Danijela Simić, epidemiolog iz Instituta Batut.
Oni koji praktikuju rizično ponašanje u smislu većeg broja partnera, više nezaštićenih seksualnih odnosa, nezaštićenih odnosa pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, oni mogu da jednom godišnje se minimalno testiraju ili čak i više puta godišnje ako je to rizično ponašanje zastupljeno.
A zašto je važna redovna terapija?
Ona redukuje i značajno smanjuje, znači, rizik od obolevanja i umiranja od AIDS-a, tako da mi danas u 21. veku možemo govoriti da osobe kod kojih je na vreme dijagnostikovana infekcija, koje su uključene i redovno konzumiraju antiretrovirusne lekove, mogu živeti dug i kvalitetan život.
Podsećamo, HIV se prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom, zajedničkom upotrebom igala ili špriceva i sa majke na dete dojenjem kada je majka inficirana virusom. Ne može se preneti poljupcem, rukovanjem, grljenjem, boravkom u istoj prostoriji i upotrebom pribora za jelo ili toaleta.
Hollywoodski glumac Steven Seagal ovogodišnji je laureat nagrade za dobročinstvo i humanitarni rad Fondacije Braća Karić i u višednevnoj je poseti Beogradu kao ambasador Fondacije Umetnost, sloboda, snaga. Danas se sastao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem.
Predsjednik Nikolić je naglasio da se Seagal već dokazao kao prijatelj Srbije kada je pomogao da se prikupi novac za ugrožene u prošlogodišnjim poplavama. Premijer Vučić je poručio da će vlada učiniti sve da pomogne razvoj filmske industrije. Steven Seagal je rekao da je Srbija pretrpela užasnu nepravdu u novijoj istoriji i da u Sjedinjenim Američkim Državama još postoje predrasude i pogrešna uverenja o Srbima.
U Bečeju je počelo snimanje domaćeg dugometražnog igranog filma Jesen samuraja. Vladimir Đudović.
Kreativna, autorska i akterska ekipa najgledanije srpske komedije u posljednjih 10 godina filma Mali Budo počela je snimanje nove komedije. Jesen samuraja nije komedija mentaliteta kao Budo, to je ljubavni film, komičan, sa elementima sportskog filma. Režiser Danilo Bećković i producent Marko Paljić pripremali su dugo ovaj film da bi snimanje konačno počelo u Bečeju 25. novembra. Scenariju je napisao Dimitrije Vojnov, a dve glavne uloge u filmu, karatistu Vladicu i mladu mamu Ljubicu, glume Petar Strugar i Hristina Popović. Petar Strugar nam otkriva početak radnje filma.
Vladica je profesionalni karatista koji na zalasku svoje karijere vraća se u svoj rodni grad, gde pokušava da osnuje porodicu i da vodi neki u njegovoj glavi normalniji život, ali to kako on to smislio ne ide baš tako i tu dolazi do niza komičnih, romantično komedijskih situacija. Biće mnogo zanimljivih i uzbudljivih scena borbi, biće mnogo komedije i romantike, zato smo Hristina i ja zaduženi.
Ostale bitne likove u filmu glumiće Sergij Trifunović, Andrija Milošević, Nikola Kojo, Katarina Žutić, Miodrag Miki Krstović između ostalih, a direktor fotografije je mlada Bojana Andrić. Premijeru filma Jesen samuraja možemo očekivati u novembru naredne godine.
Sport. U trećem kolu Svetske lige Crna Gora dočekuje vaterpoliste Srbije. Milan Bigović.
U Budvi duel velikih prijatelja i rivala. Sastavi nisu kompletni, ali to ne utiče na želju, motivaciju. U Svetskoj ligi Srbija je već ostvarila dve pobede u susretima sa Francuskom i Španijom. Crna Gora je triumfovala u meču sa Španijom, a utakmicu sa Francuskom je odložila zbog događaja u Parizu. Iz Budve se javlja generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije Nemanja Marjan.
Ja mogu preneti atmosferu iz tabora Vaterpolo reprezentacije Srbije koja je uvek pozitivna i uvek sa ambicijama ka najboljem rezultatu. Koji god bude sastav igrao i Srbije i Crne Gore svakako će želiti večeras pobedu, tako da očekujemo veoma neizvestan meč i težak meč za reprezentaciju Srbije. Prijateljstvo se ostavlja po strani dok traje ta utakmica, a posle utakmice se nastavlja dalje po starom.
Za novosti dana govori i selektor Crne Gore Vladimir Gojković, ističe kadrovske probleme.
Za ovu utakmicu, da kažem, dosta njih došlo dobiti ovih problema s povredama, ali ova utakmica na priprema za evropsko prvenstvo i da dobijemo pravu sliku pred 4 priprema za evropsko prvenstvo, a siguran sam da motiva nikomu neće hvaliti da se prikaže u pravom svijetu protiv trenutno, kaže, najbolje ekipe.
Treće kolo B grupe Svetske lige Crna Gora-Srbija početak je u 18 časova, televizijski prenos na RTS-u 2. Na tabeli Srbija 6 bodova, Crna Gora 3, Francuska i Španija za sada bez bodova.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane, ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Neuobičajeno toplo za početak decembra, u Kragujevcu 15 stepeni, u Somboru 14, u Beogradu i Novom Sadu 13, u Nišu 11. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne ponegde kratkotrajna slaba kiša. Tokom dana oblačno i u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 9 do 14, u Beogradu 11 stepeni.
Na kraju emisije jedno važno obaveštenje za slušaoce programa Radio Beograda. Zbog radova na energetici na emisijenoj stanici Deli Jovan, noćas će između 2 i 5 časova biti kratkih prekida u emitovanju svih radijskih programa sa lokacija Deli Jovan i Štubej, kao i sa lokacija koje njihov signal preuzimaju repetitorski. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.